Memoria eguna, ibilgailuak eta obariak, Josuneari Iztondo eta EH Bilgunea. Hoiek dira Bilboko berriak eta komentatzeko telefonen bestalde Alba Fatuarte, Bilduko Bilboko zinegotzia dugu. Egunon, Alba?
Kaixo, egunon.
Azteko, memoria eguna, memoria barneratzaile eta oso baten aldekoak zarete zuek.
Hori da. Horre, Lakuak Bilboko udalari mandako memoriaren mapa horren arira, gu bere EH Bildutik bere garaian adierazi genuen, mapa horrek ez zituela bizitza eskubideen urraketa guztiak biltzen, ezta? Gure ustez, hain zuzen ere bizitza eskubideen urraketaren irizpide hori da memoria barneratzaile eta oso bat lortzeko, baremo edo irizpide egokiana. Hori dela eta EH Bilduk zerrenda horretan aurkitutako utxuneak bete egin ditu eta akatsak zuzendu nahi izan ditugu, ezta? Bilbon izandako bizitza eskubidearen urraketak gogoratu nahi genituen, eta pentsatzen dugu edozein ekitaldietan ezin direla ahaztu, esate baterako Javier Etxebarrieta, Mikel Martínez de Murguía, Jon Aranguren, Ricardo Gómez, Antonio Luis Ollo Fernández, Joseba Asensio, Juan Calvo, Arkaitz Otazua edota Iñigo Cabacas, pertsona hauek ezin direla ahaztu. Guk aburto hori eskatu egin dioguna da akats horiek zuzentzeko eta beti ere gogoratuta EH Bilduti kontaketa bateratu eta anitza lortzeko bideari ekiteko prest gaudela.
Jarraitzeko, ibilgailuek obariak ez aplikatzea 2016an erabaki du Bilboko udalak.
Bilboko udalak 2016erako guk eskatu duguna da bertan bera ustea trakzio mekanikozko ibilgailuen zergaren ordenantza fiskalean CO2aren isurketa maila batzu gainditzen ez dituzten ibilgailuentzako obari hoiek. Hor guztio badakigu Volkswagenek berak iruzurra onartu duenez gero, guri logikoena iruditzen zaigu da, udalak ezin duela obari hori momentuz aplikatu, batez ere ziurtasun tekniko eta juridiko osorik ez dagoelako. Hor Bilboko udalbatzak 2015ko irailaren 24ko osoko bilkura hartan trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala behin-behinean aldatzea erabaki zuen. Erabaki horren arabera, obari garrantzitsuak aurre ikusten ziren CO2aren isurketen kopuru jakin batzuk gainditzen ez dituzten ibilgailuentzat. Ordenantza hau behin-behinean onartu ondoren, iruzurraren albistea eta eskandalua azaleratu egin da. Orduan, EH Bilduk reklamazio bat aurkeztu zuen hilaren 28an, ordenantzari xedapen iragankor bat gehidakiola eskatuz, eta horren bidez CO2 gutxiago isurtzeagatik jasotzen diren obari hoiek 2016an aplikatu ez aplikatzeko. Guk EH Bilduko obari horien aplikazioa atetea defendituko dugu, ordenantza fiskalen behin betiko onarpena onartuko den udal batzar honetan.
Bestalde, Josune Aristondoren parte hartzea tertulia politikoetan dugu.
Hori da. Jakingo duzuenez edo akaso entzule batzuk jakingo dutenez azken asteotan ikusi dugu Josune Aristondo hainbat telebista saioetako solasaldian parte hartzen. Hain zuten ere, ETB bat eta ETB biko Azpimarra eta Enjake saio hauetan. Josune Aristondo duela gutxi izendatua izan da Bilbao 700 fundazioko zuzendari. Kontua da bi telebista saio hauetan gai politikoak izpide direla. Gonbidatuek euren iritzi politikoak ematen dituzte aurkezten zaizkien gaien inguruan eta euren jarrerak printzipioz Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoren baten sentsibilitatea ordezkatzen dute. beraz, Aristondok iritzi politikoak ematen ditu, naiz eta udalaren menpeko den zazpireun, Bilbao zazpireun fundazio horren zuzendari izan. Honen harira, EH Bilduk hainbat galdera egin dizkio Juan Mari Aburto alkateari, izan ere, horlako solasaldietan parte hartzearen ondorioz, uste dugu fundazioa PNV-ren menpeko erakunde bat bezala aurkezten dela, ezta? Gure ustez hau erakundeen erabilera politiko eta alderdikoiaren adibide argia da. Beraz guk galdera hauen bitartez argitu nahi duguna da, ea batetik Juan Mari Aburtoren erabakia izan den Josune Aristondo horrelako saioetan parte hartzea, bestetik ea aztertu den Aristondoren bateragarritasuna, zegoratu dezagun solasaldi hauetan lanorduetan parte hartzen duela eta gainera saio bakoitzeko 150 euroko dieta bat jasotzen duela, eta guztionera nabera guk uste dugu 43/1984 legeko hainbat artikulu urratu egiten direla, eta ez dela bateragarria Aristondok solasaldi hauetan parte hartzean Bilbao Zazpireun Fundazioko zuzendari kargua mantentzen duen bitartean. Beraz, guk galdera horiek egin ditugu, espero dugu informazioa argitzea, eta udaletik eta alkatetzatik neurriak hartzea egoera honen arira.
Bukatzeko, Alba, EH Bilgunaren inaugurazioa.
Hori da, horre igandean, igande honetan, azaren 15ean zita bat daukagu, EH Bilgune berria inauguratuko dugu Bilboko eta Bizkaiko EH Bilgune hau, Buenos Aires kaleko bigarren zenbakian egongo da, kaletik ikusten da lokala, eta EH Bilgune hau ez da izango soilik lanerako espazio bat, hor egongo dira EH Bilduko hainbat kide lanean, baina horrez gain gure asmoa da espazio hau herritarrei zabalik egongo den espazioa izatea, eta nola ez, beste hainbat eragileekin topo egiteko eta elkarlana sustatzeko gunea izango dela espero dugu. Igande honetan, gainera bertan, abenduaren 20ean izango diren hauteskundetara aurkeztuko diren EH Bilduko zerrendakideekin solasteko aukera izango dugu. Dakizuenez, hautaketa prozesu parte hartzaile bat tanbian jarri genuen EH Bildun, eta Bizkaian izandako emaitzen arabera, onintzan beita izango da kongresuko zerrenda buru, eta Irantzu Varela izango da senaturako zerrenda burua. Biak egongo dira bertan, bi emakume feminista eta borrokalari hauekin solasteko aukera ederra izango da igandekoa, beraz, guztio gonbidatuta zaudete igande honetan, azaroaren 15ean, eguerdiko 12etan, Buenos Aires kaleko bigarren zenbaki horretan inauguratuko dugu EH Bilgunearen inaugurazioan zara.
Alba Fatuarte, Bilboko zinegotzia, mila esker, zure kolaborazioagatik eta hurrengo arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, ondo segin.
Berdin, agur.